Suntem în pragul unui nou an. N-au trecut decât câteva zile de când am sărbătorit trecerea dintr-un an care zicem noi că s-a învechit spre unul care ni l-am dorit și l-am dorit și altora fericit. Îngăduiți-mi, deci, să vă doresc din toată inima și în anul acesta și în anii care vor veni și atât cât Dumnezeu a hotărât să aveți în permanență binecuvântarea lui Dumnezeu. Unul dintre copii mă întreba zilele trecute, zice, după teologia dumitale, ce înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu? M-a luat cam repede. Și tot repede i-am răspuns, pentru că aceasta este încredințarea mea și de mă întreabă cineva dimineața sau la miaz sau seara sau la orice ceas din noapte, acesta este crezul pe care îl mărturisesc. Binecuvântarea lui Dumnezeu înseamnă să poarte Dumnezeu de grijă. Așa i-am spus. Ce-i prea general. Am spus, nu-i deloc general, sau dacă e general, e foarte bine. Pentru că astfel va cuprinde fiecare moment și fiecare eveniment din viață și rămân la aceeași mărturisire. Binecuvântarea lui Dumnezeu înseamnă să poarte Dumnezeu de grijă în fiecare moment, în fiecare stare, pentru fiecare persoană, în fiecare clipă a vieții. Doamne, dă-ne această binecuvântare! Și apoi, dacă este vorba de uratul anilor mulți, nu-i la noi timpul. Vremea nu-i sub stăpânirea noastră. Și mă alătur de cuvântul pe care Moise l-a rostit când a binecuvântat spre finalul lucrării sale semințiile lui Israel. Și când a ajuns la Asher, după ce a rostit ceva mai înainte cu privire la Asher, a încheiat zicând: și puterea ta să țină cât zilele tale. Binecuvântarea asta aș dori eu pentru mine, ca și pentru fiecare, că degeaba sunt ani mulți dacă nu este putere și zile multe care ți ajung povoară și sunt o povoară poate și pentru alții. Dar dacă ține puterea cât zilele, atunci nu mai ești o povoară pentru nimeni. Vă doresc și această binecuvântare în continuare să țină puterea cât zilele. Amin. Și zilele să vă fie multe de la Dumnezeu. Cuvântul sfânt care a fost citit din 1-a epistolă a apostolului Ioan din capitolul 4, versetele 9 și 10, grăiește așa, spre împrospătarea memoriei noastre, citesc și eu. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul său fiu ca noi să trăim prin el. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre, slăvit să fie Domnul. Lucruri minunate în cuvântul acesta, ca și în toată Scriptura care ne vorbește despre Dumnezeu și despre relația sa cu oamenii. Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea noastră ca și expresie desăvârșită a dragostei lui Dumnezeu. El n-a venit în lumea noastră ca să avem mai multe sărbători. Am traversat și sărbătorile acestea, așa cum au fost și o alergare și zbatere și oboseală și obosiți după alergările de a aduna, de a avea mai multe, că de, e sărbătoare. Obosiți poate unii și de mai multe servicii divine consecutive, încât au venit niște tineri și au spus, n-am putea să le rărim serviciile, adică, nu sărbătorile, serviciile. Că sărbători avem și ne plac, dar parcă ne obosim și am spus, nu. Dar n-am putea începe măcar de la 10, nu-i treaba mea la cât începe dumneavoastră aici, eu spun cu ce m-am bătut eu, de ce m-am izbit eu. Ce n-am putea să începem măcar la 10? Și am spus nu, că dacă începem la 10 anul acesta, anul viitor veți pretinde la 10 jumate și peste 2 ani la 11 și apoi zice, n-are rost. Ne adunăm numai seara. Cine vrea să vină, să vină. Dumnezeu nu ne-a poruncit să mergem să colindăm, dar ne-a poruncit să nu părăsim adunarea noastră. Revin la cuvântul Scripturilor, reamintind. Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Domnul nostru, a venit în lumea noastră nu ca să avem mai multe praznice, sărbători, evenimente și motive de a ne desfăta și a acționa în vederea poate a trupului acestuia mai mult decât pentru cele ale sufletului, ci a venit în lumea noastră ca și expresie desăvârșită a dragostei lui Dumnezeu și încă pentru ceva. A venit în această seară aici ca și nici în alte rânduri pretenția că vă voi spune lucruri noi deosebite. Îmi place învățătura simplă, directă, clară și cred că ați avut parte până aici și doresc să aveți parte și mai departe de aceeași învățătură. Amin? Și am să pornesc de la o întâmplare cât se poate de banală, încât pe unii, mai ales dintre tineri, îi va dezamăgi cât de simplă este și banală. Totuși, de ce a venit Domnul Iisus Hristos în lume? Și unii vor spune, care au fost atenți, după cuvântul care l-am citit, că a trimis Dumnezeu în lume pe singurul său fiu ca noi să trăim pentru el. Amin, așa este. Versetul al doilea. Și a trimis pe fiul său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Amin, așa este. Dar întrebarea mai provoacă întrebarea. Cu ce scop să trăim? Pentru ce să trăim? Pentru ce s-a făcut ispășirea păcatelor noastre? Are Dumnezeu ceva bun pentru noi? Ați auzit? Are Dumnezeu ceva bun pentru noi? Pentru noi toți? Pentru toată lumea are ceva bun? Și în epistola apostolului Petru ne spune ce are el bun pentru noi. Întâia epistola lui Petru, capitolul 1, versetul 3, versetul 4. Binecuvântat să fie Dumnezeu,
Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Glorie Domnului! Știți ce are Dumnezeu bun pentru noi toți? O moștenire. În ce constă această moștenire? În împărăția sa. De aceea a venit Domnul Iisus Hristos pe pământul acesta, ca să trăim prin El, să ne fie ispășite păcatele, să fim iertați, să fim curățiți, să fim născuți din nou și pregătiți astfel pentru a moșteni împărăția lui Dumnezeu. Slavă Domnului! Împărăția lui Dumnezeu a fost tema centrală, esența învățăturii Domnului Iisus Hristos. Înainte chiar de a vorbi despre iertarea păcatelor, El a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte și celor care nu puteți, că n-ați citit, vă spun eu. Când și-a început propovăduirea, Domnul Iisus Hristos a spus astfel. Și în Evanghelia după Marcu, în capitolul 1 cu versetul 15, sunt păstrate cuvintele pe care le-a spus Domnul la începutul propovăduirii sale. El a zis, s-a împlinit vremea. Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Iată dar, El a venit în lumea noastră ca să ne arate că vremea împărăției a sosit, timpul împărăției a venit și că pentru a o putea primi trebuie să ne pregătim prin pocăință. În al doilea rând, Domnul Iisus Hristos a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu, fixând-o ca și o țintă spre care să ne îndreptăm, pe care să o urmărim. Și a spus în Evanghelia după Matei, în capitolul 6 și cu versetul 33, este foarte cunoscutul cuvânt care l-a spus Mântuitorul Iisus zicând: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Căutați mai întâi împărăția. De ce? Pentru că a sosit vremea ca această împărăție să fie ținta umblării noastre, a căutării noastre. Câte lucruri nu ne blochează atenția, câte lucruri nu ne momesc, câte lucruri nu ne cutreieră mintea, gândurile și ne influențează până și visurile noastre. Dar dintre toate lucrurile, prioritatea numărul unu trebuie să fie ținta, împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Neprihănirea lui Dumnezeu și celelalte lucruri care știe Dumnezeu că ne sunt necesare ne vor fi date pe deasupra. Câtă amărăciune însă în faptul că călcăm pe urmele celor care caută celelalte lucruri și spun lucrul acesta, mi-amintesc de încheierea unei opere a lui Tolstoi, Mită învierea, și penultima frază din această operă este exact versetul pe care l-am citat.
Și încheia autorul: noi însă le căutăm întâi pe celelalte și firește că nu le găsim. O, Doamne, ai milă de noi! Așteptăm o răsplată, așteptăm, zicem noi, împărăția lui Dumnezeu, dar ne preocupă prea mult celelalte lucruri. Apoi întâlnim oameni, chiar unii care au pornit pe calea credinței cu pocăință, dar nu s-au maturizat pe calea aceasta încă, și când îi întrebi despre nădejdea pe care o au mai departe, auzi de atâtea ori expresia: apoi bunul Dumnezeu știe ce-a mai fi. Or, Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră ca să nu ne lase să plutim în ambiguități, în probabil, s-ar putea, posibil, ci El a vrut să ne ancorăm în concretețea promisiunilor sale. De aceea El a spus și cuvintele acestea pe care le găsim în Sfânta Evanghelie după Luca, în capitolul 12, versetul 32. Mântuitorul Iisus a spus: nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. E o plăcere pentru Dumnezeu să dea împărăția. Și când ucenicii l-au rugat pe Domnul Iisus Hristos zicându-i: învață-ne și pe noi cum să ne rugăm, pentru că Ioan și-a învățat pe ucenicii săi cum să se roage, Domnul Iisus Hristos a spus: voi când stați de vă rugați, să ziceți. Ce să zicem? Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Și apoi, vie împărăția ta. Și trei, facă-se voia ta, precum în ceruri, așa și pe pământ. Slăvit să fie Domnul! Iată dar că mai departe scopul Domnului Iisus Hristos venind în lumea noastră a fost acela de a ne-l descoperi pe Dumnezeu ca și Tată. Și avem scris în Sfânta Evanghelie după Ioan, în capitolul 5, unde Domnul Iisus Hristos, vorbind mulțimilor, a zis, și se păstrează scris acest lucru, când a zis: le-am făcut cunoscut numele tău. Este foarte important lucrul acesta. Cum adică a trebuit să le descopere și să le facă de cunoscut evreilor numele lui Dumnezeu, dar nu-l știau? Dar nu primiseră legea pe Sinai? Dar nu au avut învățătorii lor care în toate sabatele îi învățau în sinagogi? Ba da, dar îl cunoșteau așa cum au auzit că s-a prezentat pe Sinai și unde unii dintre cei care pe vremea aceea, când poporul era acolo și au vrut să-l audă și ei pe Dumnezeu, s-au îngrozit și au zis lui Moise: nu ne mai vorbi, să nu ne mai vorbească Dumnezeu, să-ți vorbească ție și noi ascultăm de tine. S-au îngrozit. Cunosc în general oamenii ceva despre Dumnezeu, că îi amenințător, că e răzbunător, când tune, când trăznește, când se dezlănțuie fenomenele naturii, oamenii se închină, se ascund, se îngrozesc. Când aud despre anumite evenimente deosebite, oamenii de asemenea se îngrozesc. Și am auzit oameni care au spus: oare ce mai vrea să facă Dumnezeu cu noi? Așa l-au cunoscut și izraeliții, așa îl cunosc foarte mulți oameni. Un Dumnezeu care este undeva și care din când în când se supără pe fiul oamenilor și îi pleznește. No, Domnul Iisus Hristos a spus: le-am făcut cunoscut numele tău. Care? Tată. În această seară aș dori din toată inima ca să ți se învioreze încă o dată sufletul tău, Duhul tău. Dumnezeu e tata.
Să te bucuri și tu care poate ai crezut până acum că Dumnezeu este numai un Dumnezeu mânios, un Dumnezeu care stă nepăsător de problemele și de frământările, de durerile tale. În seara aceasta Duhul lui Dumnezeu să-ți încălzească inima la încunoștințarea că Dumnezeu e Tatăl tău și că El are o împărăție și că părăția aceea este moștenirea celor care sunt fii. A venit Domnul Iisus Hristos în lumea noastră ca să ne-L descopere pe Dumnezeu ca și Tată. Și după înviere, când Maria i-a cuprins picioarele după ce l-a recunoscut în grădină, a spus: nu mă ținea, Marie, pentru că încă nu m-am suit la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Mereu Domnul Iisus Hristos a spus: Tata, după cum m-a trimis Tatăl, așa vă trimit și eu. Eu am venit să fac voia Tatălui meu și așa mai departe. Dar atunci a spus, și este un adevăr valabil, Tatăl lui și Tatăl nostru, slavă lui Dumnezeu. Și un tată se poartă cu dragoste și ajungem din nou la versetele care le-am citit din întâia epistola lui Ioan. Dragostea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu care este Tată, s-a arătat prin faptul că El a trimis în lume pe singurului Fiu ca noi să trăim. El a venit apoi ca să prezinte această împărăție a lui Dumnezeu, așa cum am amintit din 1 Petru, că este nestricăcioasă. Toate lucrurile din lumea aceasta se strică. Le mănâncă moliile, le afectează timpul, intemperiile, le fură hoții, se perimează din pricina trecerii timpului. Toate lucrurile sunt afectate de trecere. Toate lucrurile se clatină. Un singur lucru nu se clatină: împărăția lui Dumnezeu. Sunt lucruri care trec de la o generație la alta. Sunt lucruri care pot să fie în anumite împrejurări înstrăinate de la proprietarii de drept. Împărăția lui Dumnezeu nu trece de la un popor la altul, ci este pentru toți în anumite condiții, pentru toate popoarele în anumite condiții. Și fie ca Duhul lui Dumnezeu să ne ajute ca la timpul potrivit să putem să urmărim, să primim, să acceptăm înțelegerea și cu privire la condițiile pe care le așteaptă și le pune Dumnezeu înaintea noastră. Pentru că nu este suficient: a, da, Dumnezeu este Tată, foarte bine, Dumnezeu este plin de dragoste. Cum? Adică nu mai este mânios, nu mai este răzbunător, nu mai pedepsește? Atunci putem să trăim oricum și hai la rai, la loc de verdeață, la loc de odihnă unde sfinții se odihnesc. Nu vă înșelați! Nu vă înșelați! Dumnezeu este Tată! Dumnezeu este plin de dragoste! Dumnezeu dă cu plăcere împărăția, dar în niște condiții pe care El le cere de la noi. Și nu le cere fără să nu ne vină în ajutor. Slăvit să fie Domnul! A cui este moștenirea? Știți a cui este moștenirea? A moștenitorilor. Eu v-am spus de la început că voi vorbi foarte simplu. Și poate că e prea simplu și v-ați plictisit deja. Oricum, eu nu termin decât atunci când gat. Decât atunci ceea ce Domnul Iisus mi-a pus pe inimă să spun, spun. De multe ori ni se pare și mântuirea prea simplă. Am întâlnit oameni care au spus: e prea simplu așa. Când la întrebarea ce să fac, ce să fac că vreau și eu să fiu mântuit, și am spus: simplu, du-te la Domnul Iisus, cer iertare, ascult cuvântul. Spus: cum adică?
Cum adică să mă duc la el? Unde-i? Cum-i? Și a spus, oriunde vrei poți să-l găsești. Cum? Pleci pe genunchi, smerești înaintea lui, îți învingi orgoliile și îi spui, sunt un păcătos, sunt un pierdut, am nevoie de tine, am nevoie de salvarea ta. Și unii au acceptat, alții au spus, e prea simplu. La noi e puțin mai complicat și parcă este un ascuns, este ceva mistic, așa. Este o atmosferă aparte, sunt lucruri care te predispun spre meditație, mirosuri aparte ridicate din cădelnițe, lumina aceea difuză și apoi câte și mai câte. La voi e prea simplu. O an de zile înainte a venit la mine o doamnă, după terminarea serviciului divin din biserică, într-o seară de joi. Și a spus, domnul pastor, aș vrea să stau de vorbă cu dumneavoastră. Am zis, da, poftiți. A așezat pe un scaun, a avut și ea la îndemână un scaun și era foarte înțepată așa. Am mai amintit lucrul ăsta în câteva locuri, probabil că ați auzit și voi, nicio problemă, veți învăța mai bine. Pavel zicea, mie nu mi-e greu să vă spun același lucru și vouă vă este de folos. Și zice, vreau să vă spun de la început cine sunt, s-a recomandat, a spus numele și apoi a spus, vreau să mai știți ceva, eu sunt catolică, dar vă mai spun încă ceva, n-am fost la biserică de nu știu câte vreme. Și am zis, credeți-o, am văzut așa flecmatică, așa, asta vrea să-și bată joc de mine. Da, mă rog, cu răbdarea cerută de la Dumnezeu, am spus da și mai departe. Zice, am venit aici la biserica noastră și totuși eu am înțeles și am simțit că eu am nevoie de ceva mai mult. Eu am nevoie de ceva. Ce-mi puteți spune? La care i-am spus, doamnă, aveți nevoie de Dumnezeu. Posibil. Cum să-L găsesc? Simplu. Mergeți acasă, așezați pe genunchi, vă rugați lui Dumnezeu, citiți Biblia, da la mine și-a râs. Vreau să vă spun, domnule, că de rugat nu mă știu ruga și Biblia mă plictisește. Am Biblie, am încercat să o citesc de câte ori, mă plictisește de moarte. Ce îmi puteți spune? Am spus, mergeți acasă, vă plecați pe genunchi, vă rugați, după ce a citit Biblia, păi iar vă rugați. Domnule, dar nu înțelegi, eu nu știu să mă rog și Biblia mă plictisește. Foarte bine. Ce să fac? Mergeți acasă. Mergeți acasă. Deja s-a înroșit, s-a înfuriat, a crezut că sare cu unghiile la mine, că avea. Dar calm, Dumnezeu mi-a dat calm. A spus, vă duceți acasă și vă rugați. A spus, domnule, mă exasperați, ce să mă rog? Exact ce mi-a spus mie. Mergeți și spuneți înaintea lui Dumnezeu, Doamne, eu nu știu să mă rog, cuvântul tău, Biblia, mă plictisește și ceea ce simțiți mai departe, spuneți-i. La revedere, dar așa mi-a spus un la revedere egal cu adio. Au trecut câteva zile, nu mai rețin că au fost ani de atunci, și într-o duminică după terminarea serviciului divin, o văd pe aceeași doamnă, care se apropie de amvon, capul acoperit, zice pace, m-a uitat la ea, ierta să-mi fie, n-am prea crezut-o care. Am crezut că joacă teatru, a jucat o viață teatru. Un teatru trist cu ea însă și cu cei din jur. I-a spus, mă bucur să vă văd. Și eu mă bucur. Ei, cum stați? A zis, slăvit să fie Domnul. Și deja am început să cred că vorbește serios. Că începuseră să apară în ochi așa de cunoscutele luminițe care se transformă în lacrimi, puțin cel mai târziu. Și mi-a relatat ce s-a întâmplat. M-am dus atunci seara acasă
Și nu mai găseam locul. Spus, am crezut că mă duc la biserică, la pocăiți și voi găsi ceva concret. Omul acela, zice, iertați-mă, dar așa am spus și vreau să fiu sinceră, că am mințit prea mult în lumea asta. Zice, omul acela ori e prost, ori a vrut să-și bată joc de mine. Cum adică? Păi dacă mă duc la primarul să-i cer ceva, păi nu știu cum să-l lingușesc, nu știu cum să etalez cunoștințele și relațiile pe care le am și cine mi-a spus despre el, păi cum să mă duc la Dumnezeu și să-i spun, Doamne, eu nu știu să mă rog, eu nu știu ce să-ți cer, eu nici nu cred că ești, cuvântul tău mă plictisește. Și ce ai făcut? Ce-am râs. Avea o poftă de râs. Dar zice, mi-a părut rău că am fost singură și n-am avut cu cine să râd mai zdravân. Dar tot am râs. Dar după aceea m-am simțit tot goală și tot singură și tot tristă. Și atunci am zis, am făcut atâtea prostii în lumea asta. De ce să nu mai fac și pe asta? Atunci spunea ea mai departe, m-am plecat pe genunchi. Și am crezut că mă ridic foarte repede de pe genunchi. Și am început să spun exact așa cum i-a spus. Doamne, eu nici nu știu dacă ești, nu știu să mă rog, eu nu știu ce să spun, Biblia, cuvântul tău mă plictisește, dar am nevoie de tine. Și a spus ea, când m-am ridicat de pe genunchi, trecuseră 2 ceasuri. A avut apoi ce să spun. Dar a pornit simplu. A pornit deschis. Chiar dacă îi se părea că este o joacă, dragii mei, eu n-am formule cabalistice, eu n-am sisteme filozofice cu care să vă nod mintea ca să nu mai știți încotro să o apucați și să acceptați orbește ceea ce vă spun. Eu mă rog în Duhul să vă deschidă Dumnezeu mintea și să vă lumineze Duhul, să înțelegeți învățătura aceasta simplă. Știu unde am rămas. Voi știți de unde am început relatarea asta? Vă ajut. A cui este moștenirea? A cui este moștenirea? Știți cât e de simplu? Cât unul și cu unul? Moștenirea este a moștenitorilor, slavă Domnului! Simplu! Moștenirea este a moștenitorilor. De aici însă se schimbă puțin te lucrurile. Cine sunt moștenitorii? E ca la școala duminicală, vor spune copiii. Unul deja a dormit, somn ușor. Da, așa, ca la școala duminicală. Atâtea predici trec peste capetele noastre, atâta complicăm lucrurile și mă umflu în pene și zic, bă, ce le-am predicat, bă, la evangelizare, i-am terminat. Ce le-am mai spus la în mormântare, ce predică le-am ținut? Dar așa le umbla capul, habar n-aveau bieți oameni, care-i Saul, primul împărat al lui Israel, care-i Saul din Tars și cum mă trezesc odată cu un cumnat, cu un frate de-al mamei, de-al mama soacră, a venit la mine cu ani înainte și a spus, băi, zice, eu nu mai înțeleg, zice, cum a scris Ioan Evanghelia dacă i-o tăie capul înainte? Stai, omule, că eu tăie capul lui Ioan Botezătorul, Ioan ăsta a fost... Zice, atâția Ioani aveți voi. O, Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrurile adânci și totuși simple. Moștenirea este a moștenitorilor și moștenitorii trebuie să aibă o calitate și calitatea moștenitorilor trebuie să fie aceea de fi. Robii nu moștenesc, sluga nu moștenește, fiul, copilul celui care are moștenirea, acela moștenește. Deci, în primul rând, moștenitor de vrei să fii, trebuie să devii un copil al lui Dumnezeu. Aici știu, în mulțimea aceasta imensă, sunteți mulți, botezați de multă vreme, oameni maturi, foarte bine. Voi sunteți copiii lui Dumnezeu, sunteți și moștenitori, slavă Domnului! Dacă n-aveți ce lua în seara aceasta, rugați-vă pentru cei care nu sunt fii, care nu au garanția moștenirii, că ăsta este rostul evangelizării. Nu să facem clasamente ale grupurilor și cântăreților, a predicatorilor și predicilor, să facem topuri, cum aveam noi cu fratele Eugen, un prieten din alt oraș, când eram la școală la București, venea și spunea, hei, să vedeți voi, a fost evanghelizare la noi și spunea unde, nu vă spun ca să nu-l puteți identifica, mai trăiește încă săracul. Zice, știți care a fost numărul unu? Amintește Eugene? A fost cu tare. Știți care a fost numărul unu? Bă, ce predică! Știți cine a cântat? Dar cum am dirijat eu? Opa, mă opresc, nu vreau să mă duc mai departe. Clasamente, nu topuri. Calitatea de fi, ca să avem dreptul la moștenire. Asta trebuie să fie scopul, asta trebuie să fie ținta slujirii noastre și a evanghelizărilor. Amin! Deci, în primul rând, în ceea ce privește condițiile pentru moștenitori, trebuie să fie fii ai lui Dumnezeu. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu în epistola lui Pavel către Galateni, când zice, în capitolul 4 și cu versetul 7, așa, versetul 6 chiar. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Fiu! Nu doar membru într-o biserică, nu membru într-un registru, nu să te lauzi cu confesiunea ta, nu să te lauzi cu arborele genealogic în care au fost penticostali de nu știu câte generații, în care au fost preoți în confesiunea voastră ortodoxă sau catolică de nu știu câte generații, că ne mai izbim și de ăștia. Oh, zice, noi avem atâția preoți. Foarte bine! Să învețe adevărul dacă sunt. Ceea ce este important e nu că ai putut și poți să cânti în cor, e și asta o lucrare. Nu că ai cântat în fanfară, Doamne ce m-ați mai uns la inimă, mă copii, slujiți mai departe lui Dumnezeu. Place corul, îmi plac lucrările lui Dumnezeu, dar toate astea nu au nicio valoare dacă cel care le face cântă în cor, în fanfară sau predică și nu este fiu, nu este fiu, nu-i moștenitor. Pe Dumnezeu nu-l păcălește nimeni. Dacă ești fiu, nu mai ești rob, dacă ești fiu, ești moștenitor, moștenitor prin Dumnezeu. Și cum poți deveni fiu? În Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre întruparea Fiului lui Dumnezeu, despre venirea Lui în lume și zice așa cu versetul 11, a venit la ai săi, la evrei, și ai săi nu L-au primit, dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Le-a dat dreptul prin credință să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Prin credință! Copii ai Lui Dumnezeu se fac prin credință. Prin acea credință care îl alege pe Dumnezeu, care îl alege pe Hristos ca și Mântuitor. Nu credință moștenită. Părinții lui tata au fost creștini în denominația respectivă, tata a fost în biserica respectivă, sunt și eu în biserica respectivă. În biserică pot să fiu, în biserică pot să fii. Calitatea de copil al lui Dumnezeu nu-i după familia în care te-ai născut, ci după credința care o ai în Dumnezeu prin Fiul Său Iisus Hristos. Dar oricui crede, i-a dat dreptul să se facă copilul lui Dumnezeu. Și dacă ești copilul lui Dumnezeu, ești moștenitor cu Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Să fii fiu înseamnă să asculți acea credință, cum am spus, care îl alege, acea credință care îl acceptă și acceptându-l, îl asculți. Ia spuneți-mi dumneavoastră, dacă un fiu natural insultă pe tatăl său, jignește pe mama lui, vorbește murdar la adresa lor, îi disprețuiește, nu ascultă nimic din ceea ce spun părinții, nu riscă acest copil dezmoștenirea? Nu riscă? N-ați auzit despre dezmoșteniri? N-ați auzit? Eu am auzit. Păi cum poate cineva să spună că este copilul lui Dumnezeu când nu-l cinstește pe Dumnezeu? Când vorbește murdar folosind numele lui Dumnezeu? Când bleastămă? Când înjură? Când ne socotește poruncile lui Dumnezeu? Când ne socotește principiul în baza căruia Dumnezeu este izvorul vieții, dătătorul vieții, El singurul suveran peste viață și moarte? Românii sunt declarați neam creștin. 98% creștini, cu o majoritate covârșitoare care pretind să fie recunoscuți și naționali creștini. Treaba lor. Dar vă supun atenției un singur amănunt. Asociația Pro Vita, adică pentru viață, ca să înțelegem cu toți, a făcut niște sondaje și statistici și cercetări și s-a ajuns la concluzia documentată că în România din 90 până, mi se pare, anul trecut, au fost 16 milioane de avorturi. 16 milioane de prunciuși uciși. 16 milioane de ființe care n-au făcut nici bine, nici rău, au fost ucise cu sânge rece. Neam creștin? Fii ai lui Dumnezeu? O, Doamne, ai milă de noi! Dacă cineva dorește moștenirea, dacă cineva vrea să aibă binecuvântare prin faptul că Hristosul lui Dumnezeu a venit în lumea noastră, atunci trebuie să aibă calitatea de fiu al lui Dumnezeu. Alminteri, colaci și nuci, brazi și zurgălăi, pognitori și artificii de sărbători, cârnați și mâncare bună, haine nouă și amărăciune că n-ai ajuns să le ai pe toate, că n-ai putut să mai faci, că n-ai putut să-ți mai cumperi, ba s-o trezit și o ceată de colindători cu încălțămintea care nu și-o scos-o și ți-o făcut praf tătă zola de o săptămână, că ai bătut la covoare, ai scuturat și ai frecat și prima trupă de 25 de colindători ți-o făcut praf tot ce ai trăit o săptămână și ești amărât că-ți mai vin și ți s-o dus bucuria sărbătorii. Dacă vrei să ai cu adevărat un câștig, ține-ți casa curată, ține-ți trupul curat, îmbracă-te frumos, dar decent. Dar nu uita, calitatea de copil al lui Dumnezeu îți garantează dreptul la moștenire. Fiu
al lui Dumnezeu. Deci, moștenitor, fiu, dar fiii aceștia trebuie să mai fie cumva. Știți cum trebuie ca să moștenească împărăția lui Dumnezeu? Să fie fiii, să fie vii. Morții nu moștenesc. Învățam, iară bin la școală, învățam și despre legislații și câte și mai câte și acolo era problema și de moștenire și dacă unul s-a născut și s-a considerat că a tras aer în plămâni, el este și el cuprins acolo, dar moștenirea lui se împarte, are și denumire latinească, nu vă spun. Dar drepturile la moștenire au numai aceia care sunt vii, care sunt în viață. Se face succesiunea după decesul unuia dintre părinți sau amândurora când se întâmplă. Și atunci cei care se ocupă cu asta, notarii, întreabă câți moștenitori sunt. Câți sunt în viață? Toți sunteți aici? Dați declarație că nu mai este nici unul în viață. Ca să fii moștenitor a împărăției, că pentru asta a venit Domnul Iisus Hristos în lumea noastră. Ca să ne descopere faptul că avem o moștenire, că moștenirea aceasta este împărăția lui Dumnezeu, că e nestricăcioasă, e neîntinată, e veșnică, e curată și este în siguranță, e păstrată în ceruri pentru noi. Și că au drept la ea aceia care sunt fii. Dar fiii trebuie să fie vii. Cuvântul Domnului ne spune în epistola apostolului Pavel către Efeseni, în capitolul 2, astfel. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia și după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării, fiii neascultării, morți în păcate și în greșeli. Și așa eram și noi. Între ei eram noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și când eram din fire copii ai mâniei, fii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, slavă Lui, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos, prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a așezat să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Adică, din morți ne-a înviat prin Hristos și ne-a dat calitatea de fii vii și ne-a așezat deja în moștenirea noastră. Credeți lucrul acesta? Scriptura vă spune și împărăția lui Dumnezeu este în voi, este în inima voastră. Se poate? Da. Dacă înțelegem și avem realitatea celor scrise în epistola lui Pavel către Romani, capitolul 14 cu versetul 17, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare, nici băutură, ci este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Când acestea sunt în noi, avem deja împărăția în noi și așteptăm măreața zi când iarăși va să vie, plină de slavă, plină de onor, veșnica împărăție. Astăzi o purtăm această comoară în vasele acestea de lut. Atunci vom intra de plin și de drept în moștenirea noastră. Când avem calitatea de fii și avem starea de vii. Nu vă înșelați că sunt destui care se laudă cu credința lor, cu religia lor. Îți merge numele că trăiești, Este scris în Apocalipsa, cu privire la biserica din Sardes, capitolul 3, versetul 1, începând. Îți știu faptele tale, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Repet, insist, să rămână ca un cui bătut în conștiință și în mintea voastră. Calitatea de fiu și starea de viu, nu fiu mort. Morții nu moștenesc. Apoi, o altă calitate pe care trebuie să o aibă fiii este că ei trebuie să fie maturi, adică la o statură în care să poată să stăpânească lucrurile care le moștenesc. Tot în Galateni, în capitolul 4, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și despre acest aspect, zicând: dar câtă vreme moștenitorul este nevârstnic, copil, necopt, eu spun că nu se deosebește cu nimic de un rob, măcar că este stăpân pe tot, ci este sub epitrop și îngrijitori până la vremea rânduită de tatăl său. Tot așa, și noi când eram nevârstnici, eram sub robia învățătorilor începătoare ale lumii. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, ca să căpătăm înfierea, adică acea calitate despre care spuneam, calitatea de copii al lui Dumnezeu. Copii ai lui Dumnezeu, vii! Vii în Hristos, vii pentru Dumnezeu, viu pentru orice lucrare bună și sfântă. Și apoi matur, matur. Efeseni, capitolul 4, începând cu versetul 11. El, Dumnezeu, a dat pe unii în biserică apostoli, pe alții proroci, evangheliști, păstori, învățători, pentru desăvârșirea sfinților. Cum? Sfinții nedesăvârșiți? Dacă e scris aici, calitate de fiu, dar încă nu-i matur. Sfânt, dar nu-i desăvârșit. Viu, dar încă nu-i matur. Pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, atenție, la starea de om mare, adică matur, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amărgire, ci credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Pe un copil îl momești, pe un copil poți să-l induci în eroare, pe un copil poți să-l determini pentru lucruri care sclipesc să dea valori. Și cel care este în credință un copil, un nematur, își vinde așa de lesne dreptul pe nimicuri, plăcerea de o clipă a păcatului. Copil viu, dar nematur, și crede că nu se mai mărită pentru că are 23 luni. Și dacă a venit altul care știe să se prezinte și știe să vorbească și are maniere și spune că și lui ia plăcea cândva la biserică, și el s-a pocăit, și că de fapt îi aproape ca și pocăit. Și se duce biata fătucă legată la ochi, parcă de ignoranța ei, și degeaba îi spun părinții, și degeaba îi spune păstorul, și degeaba îi spun oamenii de... Nu-i voie, nu-i bine, na... Domnul m-a ales, poate să-l ridic. Și nu-l mai ridică. Cade ea. De ce se duce? Apoi vine zilele trecute. Ieri. Ieri, le încurc acum cu atâtea sărbători. Ieri, parcă o văd și acum cum stă acolo pe un scaun, nu mai știu ce să mă fac. Ce s-a întâmplat? Păi a pornit-o dinainte de sărbători. Și numai într-o beție și într-o beție și într-o beție. Și când am încercat să îi atrag atenția și să se oprească, a sărit la mine, m-a strâns de gât și sub ochii fetiței de 4 ani a luat cuțitul și să-l împlânte în mine. Și am țipat și am strigat și mama, care nu era departe, a auzit. Și atunci parcă și el s-a trezit puțin, a dat seama ce era gata să facă și rușinat a pus cuțitul jos, dar după aceea a spus: în casa asta n-are voie să intre nici taică-to, nici mamă-ta și dacă mai faci figuri de astea, afară ești cu fata. Și spun eu, am voie să divorțez. I-am spus, dar poți trăi fără el? Am spus, nu, îl iubesc, du-ți crucea, du-ți crucea. Dar putea să fie fără asta, putea să fie fără asta. O, câtă nevoie este de maturitate! Copil al lui Dumnezeu, viu, dar și matur, și matur. Și de aceea sunt slujitorii, și de aceea sunt prorocii, și de aceea sunt păstorii, și de aceea sunt apostolii, și de aceea sunt învățătorii, și de aceea e biserica. Pentru că în contextul acesta al slujirii să se capete desăvârșire, să se capete maturitate, să nu mai fii copil purtat încoace și încolo de viclenia și șiretenia oricui. Un tânăr scrie în Proverbe despre el și zice: cât pe ce să mă nenorocesc de tot, unde? De cineva? În mijlocul poporului și a adunării. Să se nenorocească în mijlocul poporului, în mijlocul adunării, să se nenorocească? Da, copil, viu, dar nematur. Le ia ușor. Toate sunt posibile, toate sunt bune pentru el, superficialitate în ceea ce face. Hristos Domnul a venit în lumea noastră, s-a jertfit pentru noi, a El să ne facă și să ne ajute să trăim pentru Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta! Și apoi, în ultimul rând, moștenitori sunt fiii care sunt vii, care sunt maturi și care sunt vrednici, care sunt vrednici, care au calitatea aceasta, care și-au spălat haina în sângele mielului și o păstrează cu vrednicie, o păstrează nepătată, vrednici, ascultă de chemarea lui Dumnezeu și vin la ceea ce Dumnezeu îi cheamă. Ne aducem aminte din Evanghelia după Matei, de pilda nunții fiului de împărat, unde zice Domnul Iisus Hristos în pilda aceasta: un împărat a vrut să facă nuntă fiului său și a trimis pe robii săi să cheme pe oaspeți, să cheme invitații. Le-a amintit, le-a spus, trebuie să fiți acolo, și când a venit nunta, a trimis pe rob și a zis: nunta este gata. Veniți, toate au fost pregătite, junci, tăiate, vitele pregătite. Dar cei chemați, pe scurt o spun, cei chemați, zice Evanghelia, n-au fost vrednici. N-au fost vrednici. Vrednicia se capătă și trebuie să fie păstrată cu ascultare. Nu atâta numai cât îți convine, până la capăt. Nu atunci când îți place ceea ce ți se oferă sau ți se prezintă, până la capăt. Vrednicie în slujire, ți se spune cânți așa, cânți acum sau nu cânți acum. Asculți eu să nu cânt solo acum când e atâta lume, joi seara mă pui. Nu mai vin. Nu-i vrednic. Poate să fie artistul artiștilor sau artista artistelor, dacă nu știe să asculte, dacă nu știe să se supună, dacă nu știe că atunci când îi se cere, trebuie să facă slujba pentru gloria lui Dumnezeu, nu-i vrednicie. Nu-i vrednicie. În 2 Tesaloniceni, în capitolul 1 și cu versetul 5, mi se vorbește despre o vrednicie care se capătă într-o anumită stare și zice: aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucât veți fi găsiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu, pentru care și suferiți. Vrednici de împărăția pentru care și suferiți. Nu vreau să insist și să mă duc mai departe, timpul a expirat, răbdarea voastră mai de mult. Dar în această seară aș dori ca Duhul lui Dumnezeu să așeze pe vatra inimii noastre, pe altarul minții noastre, adevărul acesta. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume ca noi să trăim pentru El, să trăim pentru împărăția Lui, împărăție care este moștenirea noastră. Moștenirea noastră în calitate de fii, în starea de o ființe vii pentru Dumnezeu. Deci Dumnezeu, spunea Domnul Iisus Hristos, nu este Dumnezeul celor morți, este al celor vii. Vii și maturi. Vii, maturi și vrednici. În ascultare, în suferință, să fim și să ne păstrăm această vrednicie. Și El, Fiul, a venit ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Poate unii sensibilizați în această seară vor spune: da, dar între noi și starea asta stau păcate, multe și grele. Așa este. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar de aceea a venit Domnul Iisus Hristos în lumea aceasta, ca jertfă de ispășire. Știți ce înseamnă ispășire? Ispășire înseamnă o răscumpărare prin suferință. Adică s-a plătit. Se spune câteodată: astăzi Domnul vrea să facă o grațiere. Oameni buni, Domnul nu face grațieri, să fie clar. Dacă venim cu pocăință și cu recunoștință și cu smerenie în sângele lui Iisus Hristos, căpătăm iertarea păcatelor. De ce? Pentru că s-a făcut ispășirea. Ispășire înseamnă a plăti într-un fel sau altul, fie prin privațiune de libertate, zice, și-a ispășit pedeapsa cu atâția ani care a făcut la pușcărie, sau și-a ispășit pedeapsa pentru că a fost scos pe cauțiune, s-a plătit ceva. Noi spunem: mântuirea este de gratis. Este în dar, dar nu-i de gratis. Să știți, mântuirea este în dar, dar nu-i de gratis. Pentru că pentru mântuirea noastră, pentru ispășirea noastră, a plătit cerul, a plătit Tatăl prin Fiul Său, care a venit în lumea noastră ca și jertfă de ispășire. Acesta este un dar al lui Dumnezeu și în jertfa ispășitoare suntem iertați și iertarea este un har. Primește-l dar prin credință în această seară, primește-l cu smerenie, primește-l cu recunoștință și dacă nu știi să te rogi, nu știu câte cuvinte frumoase. Am apreciat îndemnul fratelui Eugen, păstorul bisericii, care a spus: și prietenii să se roage. Dar m-am gândit, frate Eugen, atunci, dar ce s-o ruga? Și poate v-ați întrebat ce să vă rugați. Eu v-am spus cum am învățat-o pe acea doamnă. Este, că n-am terminat, dar scurt o termin, este astăzi, de atunci, o ființă născută din nou. Este un copil al lui Dumnezeu. Este o râvnitoare propovăduitoare a ceea ce Dumnezeu a făcut în ea, chiar dacă de câțiva ani nici nu mai poate să mai vină la biserică din pricina unor neputințe trupești evidente. Dar cine intră în casa ei și la cine intră în casă pe scara blocului, nu scapă nici unul, nici altul de propovăduirea intensă că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, iartă păcatele. Și unii care o cunosc, cum a fost înainte, unde a fost și ce a făcut, într-adevăr au o mărturie înaintea ochilor lor. Poate nu știi cum să te rogi. Spune-i lui Dumnezeu sincer și deschis că nu știi cum să o faci. Că n-ai mai făcut-o decât poate după formule și după poezii învățate de la alții. Scoate din inima ta ceea ce ai, dorința care o ai. Recunoaște că ai nevoie de Dumnezeu. Recunoaște că numai așa poți să intri în moștenirea aceasta, care este și pentru tine, dragul meu. Nu te mulțumi cu ceea ce ți-a spus cineva, că răspunde de sufletul tău. Tu răspunzi de propriul tău suflet, în primul rând, înaintea lui Dumnezeu. Și apoi mai răspund și alții care au stat în ușe, n-au intrat nici ei și nu te-au lăsat nici pe tine să intri. O, Doamne, ajută-ne să înțelegem dragostea aceasta, atât de mare, atât de adâncă în același timp. Dragostea aceasta dăruitoare, dragostea aceasta lui Dumnezeu jertfitoare, căci Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume ca jertfă de ispășire, ca noi să trăim prin El, ca fii și moștenitori. Amin.